Dobar dan, 14. sat i slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Srbija je izvoznik stabilnosti u regionu, poručio Jens Stoltenberg posle sastanka sa premijerom Srbije. Vučić smatra da bez NATO-a nema stabilnosti u regionu. Srbija nije dobila zahtev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori, kaže ministarka pravde. Ombudsman pokrenuo postupak kontrole MUP-a zbog pritužbe opštine Novi Pazar. Obustavlja se proizvodnja 18 vrsta Juvitana proizvoda za decu u kojima je nađen pesticid. Pariz preuzima inicijativu u borbu protiv Ašara al-Asada. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, koliko je pouzdan iskaz svedoka saradnika. Istraživali smo nakon informacije da je Aleksandar Sinđelić, osumnjičeni za terorizam u Crnoj Gori, dobio takav status. Advokat Branislav Lutovac.
Svedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe.
Čućete i kako tumačiti izjave premijera Srbije da se u nekim slučajima zakon neće automatski primeniti, odnosno da nema snage da reši pojedine probleme. Ombudsman Saša Janković podsjeća na osnovnu suštinu zakona.
Jako je loše kada se vladavina prava i zakoni mere po tome na koga se zakon primenjuje, dakle zakon mora da bude isti za sve.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Srbija je izvoznik stabilnosti u regionu. Poručio je to Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, nakon razgovora sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. Stoltenberg je u zajedničkom obraćanju medijima rekao da mu je žao zbog nevinih žrtava tokom NATO intervencije, rekavši da je njen cilj bio zaštita civila.
We welcome your personal engagement in
Cijenimo vaš angažman u unapređenju dijaloga sa Prištinom, kao i način na koji se Srbija nosi sa izbegličkom i migrantskom krizom. Takođe ističemo i činjenicu učešća Srbije u mirovnim misijama na Kipru, u Libanu i Africi. Srbija je važan deo evropske porodice. Delimo iste vrednosti: ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava.
Human rights, democracy and the rule of law.
Poručio je Stoltenberg u sedištu NATO-a u Briselu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija vojno neutralna, ali da želi da nastavi saradnju sa NATO-om jer bez saradnje nema mira i stabilnosti u regionu, što je, kako je objasnio Vučić, preduslov za razvoj.
Srbija zbog racionalnih razloga, zbog pogleda u budućnost, a ne isključivog vraćanja u prošlost, želi da razvija te odnose. U skladu sa tim mi smo danas više tema pokrenuli. To su i borba protiv terorizma, i to je migrantska kriza i naša saradnja u njoj, to je, razume se, i učešće u mirovnim operacijama i različite vrste obuka koje možemo da pružimo.
Rekao je premijer Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je pod nepoznatim okolnostima iz Srbije stigao u Crnu Goru, jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada u Podgorici, Aleksandar Sinđelić, je dobio status svedoka saradnika u ovom procesu. Državna televizija Crne Gore javila je da je on napustio pritvor i da ga obezbeđuje policija. Jedno od pitanja koje se postavljaju nakon ovog poteza tužilaštva je koliki je stepen pouzdanosti iskaza svedoka saradnika. Detaljnije Srđan Janković.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa. Zato se postavlja više pitanja u odnosu na status svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori i nasilnoj smjeni vlasti. Ključno pitanje je pouzdanost Sinđelića kao svjedoka. O ovome nije htio za naš radio da govori njegov branilac advokat Milan Vujović, zbog, kako je rekao, tajnosti postupka. Iako ne postoji dovoljno podataka o okolnostima zbog kojih je Viši sud u Podgorici odobrio Sinđeliću status svjedoka saradnika, advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ko može biti svjedok saradnik.
Dakle, institut svjedoka saradnika predviđan novi zakonik o krivičnom postupku. Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe. U konkretnom slučaju ja nemam dovoljno podataka da li je okrivljeni Sinđelić bio jedan od organizatora ili vođa ove kriminalne organizacije koja je spremala teroristički akt u Crnoj Gori. Ono što je ključno, to je da svjedok saradnik koji sudu da iskaz u skladu sa odredbama zakonika ne može biti gonjen za krivično djelo organizovanog kriminala za koje se vodi postupak. On unaprijed, znači, svojim iskazom sebe ebolira od krivice. Prema tome, stepen pouzdanosti takvoga svjedoka je vrlo problematičan.
Podsjetimo, status svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću Viši sud je donio ocjenjujući da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koje se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila. Sinđelić je ranije označen kao jedan od organizatora terorističkih aktivnosti u Podgorici, a pred istražne organe u Crnoj Gori je stigao iz Srbije pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije dobrovoljno. Osim Sinđelića, za organizaciju nasilja u izbornoj noći osumnjičeni su bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić i Kristina Hristić. U novoj naredbi tužilaštva objašnjava se da su dvojica Rusa u Moskvi se sastali sa Sinđelićem i izložili mu plan i dali mu uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori. Navodi se da su ga zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta. Sinđeliću su naložili da kupi oružje i uniforme i za to mu dali najmanje 200.000 eura, tvrdi tužilac. U međuvremenu objavljeno je da Crnogorsko specijalno tužilaštvo potražuje još tri osobe iz Srbije, za koje se sumnja da su bile involvirane u pokušaj terorističkih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija nije dobila zahtjev za izručenje njenih državljana optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori, a ukoliko taj zahtjev dobije, na njega će odgovoriti ukoliko za to ima osnova, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.
Mi imamo obavezu naravno da postupamo i u skladu sa međunarodnim konvencijama, ali u skladu sa bilateralnim sporazumom koji postoji o međunarodnoj pravnoj pomoći i izručenju koji postoji između Republike Srbije i Republike Crne Gore. Ukoliko taj zahtjev dođe, svakako je da ćemo da razmotrimo i utvrdimo da li postoje osnov za postupanje po datoj zamolnici.
Kaže ministarka Kuburović, a kako oružje sa Balkana dospeva u ruke terorista koji su ga upotrebljavali u napadima u evropskim zemljama ove godine, što je potvrđeno dosadašnjim istragama. Tema je to bila nove emisije Insider bez ograničenja, bez otiska, zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa.
Do danas je ostalo potpuno nepoznato na koji način je oružje dospelo u ruke terorista, a detalje ne saopštavaju ni francuski zvaničnici. U intervju za Insider bez ograničenja, zamenik ambasadora Denis Devino kaže da je istraga o napadima u Parizu i dalje u toku.
Mi smo naravno sprovodili produbljene istrage kako bismo saznali kuda je to oružje došlo. Ja naravno ne mogu da vam dam veoma precizne detalje o samoj istrazi koju sprovode policijski organi u Francuskoj. Ali taj fenomen nije ništa novo. On zapravo datira od pre nekoliko godina. Mi znamo da je izvesno oružje proizvedeno u Srbiji, ali nije neophodno dolazilo baš iz Srbije. Da je takvo oružje bilo korišćeno od strane različitih bandi u Francuskoj i drugim mestima. Zapravo, teroristi su samo iskoristili već postojeće mreže krijumčarenja oružja koje još postoje.
Put oružja kroz Evropu poznat je istražnim organima. Iz Turske preko Bugarske u Makedoniju i na Kosovo stiže gasno oružje koje nije ubojito. U ilegalnim radionicama se prepravlja i postaje vatreno oružje. Preko Srbije se takvo oružje dalje distribuira u zapadnu Evropu. Ostalo oružje, puške i pištolji, u Srbiju dospeva najčešće iz Bosne i Hercegovine i to preko takozvane zelene linije. Najčešće se krijumčari preko Mađarske i to preko prelaza Kelebija i Horgoš. Tako, to oružje brzo dospeva u šengensku zonu, odakle je manje rizično da će biti presretnuto. Drugi krak ide preko Hrvatske, opet preko graničnog prelaza Patrovci. Oružje iz Mađarske ili Hrvatske ide ka Italiji ili Austriji i onda ka Francuskoj i Nemačkoj, odakle se prebacuje u Belgiju, Holandiju i Dansku.
Prema raspoloživim podacima, na primjer, automatska puška na domaćem ilegalnom tržištu se može nabaviti za 150 do 200 eura, dok se na tržištu pojedinih skandinavskih zemalja ona prodaje po ceni od 2 do 3 hiljade eura.
Zarada je očigledno glavni motiv koji briše i granice, ali i nacionalne i verske razlike. Zbog novca lokalni šverceri rizikuju, pa oružje prodaju islamskim teroristi. Kako se uspostavlja veza između prodavaca i kupaca u zapadnoj Evropi je jedno od ključnih pitanja na koje istrage najčešće ne daju odgovor.
Povod za ovo istraživanje insajdera bez ograničenja bila je otmica i pogibija Jovice Stepića i Slađane Stanković, dvoje srpskih diplomata februara ove godine u Libiji. Čitavu emisiju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio da je pokrenuo postupak kontrole rada MUP-a povodom pritužbe opštine Novi Pazar, da policija nije želela da asistira uklanjanju nelegalno podignutog objekta, o čemu je odluku doneo nadležni sud.
Pokrenuo sam ga povodom pritužbe koje sam dobio u opštini Novi Pazar, koja mi je prezentovala i akt MUP-a u kome stoji da Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kome stoji da zbog bezbednosne procene neće pružiti asistenciju za izvršenje sudske presude o uklanjanju nelegalno podignutog objekta i obustavljanju radova koje su u toku. Dakle, postupak kontrole rada MUP-a u toku.
Rekao je Saša Janković, nelegalno podignuti objekat je Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, na čijem je čelu bivši muftija Muamer Zukorlić. On je zatražio ostavku Saše Jankovića, iznevši optužbe da je zloupotrebio funkciju.
Zaštitnik građana štiti građane. Uvijek, kada su u pravu, pa čak i kada nisu u pravu. U pitanju je izjava sa ovako krupnim riječima, isključivo sa namjerom političkih ambicija koje su vidne. Zato je neopoziva ostavka jedini lijek za ovo što je učinio ovakvom izjavom Saša Janković.
Poručio je Zukorlić, a kako čitati izjave premijera Srbije da se u nekim slučajevima zakon neće automatski primijeniti, odnosno da nema snage da pojedine probleme reši. To pitanje pravne države par excellence ponovo se postavlja nakon što je premijer Aleksandar Vučić stavio do znanja da se neće po sili zakona rušiti bespravno izgrađeni objekat u Novom Pazaru. Više detalja čujte od Branke Trivić.
Na ocenu ombudsmana Saše Jankovića da država nije jedan čovek, iznetu uz podsjećanje da premijer nema pravo da suspenduje zakone, usledile su žestoke kritike na Jankovićev račun iz redova vlade, policije i Vučićeve Srpske napredne stranke.
Jako je loše kada se vladavina prava i zakoni mere po tome na koga se zakon primenjuje. Dakle, zakon mora da bude isti za sve, a još i gore kada neko radi svoj posao i ukazuje na probleme u vladavini prava, kada se zamenom teza od tog čoveka ili te institucije pravi problem.
Kaže Janković za Radio Slobodna Evropa. Zaista, da li se pravna država suspenduje odlukama jednog čoveka, nosioca najviše izvršne vlasti? U svom stilu, povišenim tonom, premijer Vučić je nedavno odgovorio i novinarki sajta Istinomer, koja ga je pitala gde je zastoj u razvoju pravne države. Podsjetila ga je da je o izostanku moći govorio i po pitanju obračuna sa huliganima. Klubovi Crvena zvezda i Partizan, recimo, nastavljaju da se finansiraju iz budžeta koji pune građani Srbije. Uprkos tome što se cena te državne nemoći ogleda u konstantnom preplitanju fudbala sa ozbiljnim mafijaškim kartelima, raznim ostacima službi, kriminalnih grupacija i političara, kaže to analitičar Dragomir Anđelković, koji važi za bliskog aktuelnoj vlasti.
Mislim da i na vrhu vlasti postoji vrlo velika rezerva, možda čak i strah da se ti koraci povuku, jer time se riskira i mogućnost raznih nemira, jer razne te huliganske grupe mogu da izazovu nemira povodom nekih drugih pitanja, čak možda i neki ozbiljni obračuni, atentati, ko zna šta sve.
Suprotnog je mišljenja Stevan Dojčinović, glavni urednik portala Krik, koji je istraživao vezu organizovanog kriminala i grupa navijača i huligana.
Naše institucije su se obračunule sa narkokartelom Darka Šarića i onda teško zamislio da, na primjer, ne mogu da reši ove lokalne bande koje su povezane sa fudbalskim klubovima. Premijer ima potpunu vlast u trenutnoj zemlji i ja ne vidim da on ne može da reši taj problem. Država mora da odreaguje, čak i da sumnja da može da se obračuna s tim, državom sam slučaju ne smije da kapitulira pred kriminalcima.
No, sa fudbalske digresije vratimo se sandžačkom slučaju. Nije Zukorlićev fakultet jedini kojem se na dušu može staviti bespravna gradnja. Isto tako nelegalno je u Novom Beogradu, i to u rečnom koritu Save, gradio i predsjednik države Tomislav Nikolić te njegova dva sina. Nemoguće je onda izbeći pitanje. Ako nije sankcionisan čin čelnika države, zašto bi onda bio isti čin bilo koga drugog?
Ako se zna u jednoj državi da zakoni moraju da se primjenjuju, onda Tom Zukorliću ne bi palo na pamet da podiže tu zgradu, nego je problem u tome što mi selektivno primjenjujemo zakon. onda ja shvatam gospodina Zukorlića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić iz Vladinog saveta za borbu protiv korupcije. Zakon važi za sve ili nije zakon. Zna to svako, a najbolje od svih svakako premijer Srbije, nosilac diplome Pravnog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kompanija Swiss Land Taku, u okviru koje posluje i fabrika Juvitana iz Indije, najavila je da će trajno prestati da proizvodi 18 vrsta dečjih kašica i sokova za koje je Ministarstvo zdravlja zatražilo povlačenje zbog nedozvoljene količine pesticida. Zatražen je i hitan povraćaj Juvitana kašica iz svih prodavnica u centralni magacin. U Srbiji je počela isplata jednokratne pomoći svim penzionerima u iznosu od 5000 dinara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije slede najvažnije vesti. Srbija izvoznih stabilnosti u regionu, poručio Stoltenberg posle sastanka sa premijerom Srbije. Vučić smatra da bez NATO-a nema stabilnosti u regionu. Srbija nije dobila zahtev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori, kaže ministarka pravde. Ombudsman pokrenuo postupak kontrole MUP-a zbog pritužbi opštine Novi Pazar. Pariz najavio preuzimanje inicijative u borbi protiv Bašara al-Asada. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije, između ostalog, otpetljava se klupko navodnim izjavama glumca Radeta Šerbeđija o ratu i ratnim herojima datih na Beogradskom sajmu knjiga, koje su izazvale oštru reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Rade Šerbeđija kaže za naš program:
nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Francuska je optužila Siriju i njene saveznike da su iskoristili političku neizvesnost u Sjedinjenim Državama kako bi pokrenuli sveopšti rat na teritorijama koje kontrolišu pobunjenici, i najavila skori sastanak zemalja koje se protive predsjedniku Bašaru al-Asadu. Najavljeno je da će Francuska zahtevati rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se uvele sankcije sirijskoj vladi zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. Evropska unija odlučila je da preduzme odlučni korak u borbi protiv online propagande terorističkih organizacija, ali i zemalja poput Rusije, kojima je, kako se tumači, cilj da unesu strah i podele Evropu. Evroposlanici su zato raspravljali utorak popodne kako osnažiti saradnju među članicama, pozivajući na kontramere koje bi se suprotstavile širenju neistina, priredila Mirena Rakela.
Neprijateljska propaganda protiv Evropske unije dolazi u raznim formama i koristi razna sredstva, ovisno o profilu određene članice unije, ali cilj je uvijek jasan: širiti neistinu, produbljivati sumnje, dijeliti članice te stvarati jaz između Evropske unije i sjevernoameričkih partnera, paralizirati proces odlučivanja, diskreditirati evropske institucije i transatlantsko partnerstvo koje ima značajnu ulogu u evropskoj sigurnosti, stoji između ostaloga u rezoluciji Evropskog parlamenta, u kojoj se naglašava da i drugi autoritarni režimi u svijetu koriste sličnu strategiju poput ove koju razvija Kremlj. U obraćanju parlamentarcima, povjerenica za vanjske poslove Federica Mogherini je istaknula kako je lažna istina riječ 2016. godine u Oxfordskom rječniku.
Post-truth describes...
Lažna istina opisuje situaciju u kojoj objektivne činjenice imaju manji uticaj na formiranje javnog mnenja od emocija ili ličnog uverenja.
Europarlamentarci su upozorili da antievropska propaganda može imati različite forme i uključivati tradicionalne medije, društvene mreže, školske programe i političke stranke, kako one unutar Evropske unije, tako i izvan nje. Zato je nužna strateška komunikacija na različitim nivoima, upozoravaju parlamentarci. Autorica izvještaja o antipropagandi prema Evropskoj uniji, poljska zastupnica Anna Fotyga, smatra da Evropska unija mora daleko više investirati u kampanju za borbu protiv radikalizma u Evropi, jer terorističke grupe ne samo da žele utjecati na mlade muslimane, već koristeći razna sredstva privlače ljude raznih generacija i drugih vjera, kako bi ih preobratili i radikalizirali. Teško je nositi se sa time, ali na to smo spremni i potrebna je koordinirana evropska akcija, ističe ona.
A kako se odupreti neoliberalnim demokratijama, autokratijama i populizmu koji čini se uzimaju sve više maha u regionalnoj, evropskoj i svetskoj politici, bila je tema tribine u Kući ljudskih prava u Beogradu. Da li je moguće izgraditi mehanizam koji bi se tome suprotstavio, baš kao što postoji mehanizam za brzo stvaranje neoliberalnog društva u kome su ljudska prava u drugom planu? Populisti lako pronalaze način da se približe široj javnosti i to je nešto što nadilazi pojedinačne granice, primećuju predstavnici Kuće ljudskih prava Zagreba i Beograda, krovnih organizacija civilnog društva u Hrvatskoj i Srbiji Ivan Novosel i Milan Antonijević.
Ljudi se uglavnom suočavaju sa socijalnim i ekonomskim problemima, žele brze odgovore i okreću se populistima. Populisti onda predlažu laka rešenja u kojima se umanjuju ljudska prava.
Socijalna i ekonomska prava oblasti su koje populisti koriste kako bi se domogli moći.
Ivan Novosel i Milan Antonijević. Također, kako ukazuje Emin Mili, pisac, aktivista za ljudska prava i disident iz Azerbejdžana koji trenutno živi u egzilu u Nemačkoj, populisti i desne političke struje javnosti šalju kraću i jednostavniju poruku. Kao primjer navodi propagandu alternative za Nemačku, desničarske partije koja u Nemačkoj beleži sve veću popularnost.
Bio sam zaprepašćen time kako se odvijaju izbori u Nemačkoj u Berlinu, jer partija koja je imala kristalno jasnu i kratku poruku bila je AfD. Želimo da vratimo bezbednost i stabilnost. To je bilo jasno. Nisam razumeo šta žele socijaldemokrate ili demohrišćani. To je problem u komunikaciji koji imaju sve političke partije.
Emin Mili, disident iz Azerbejdžana. Ester Polgari sa Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti istakla je da je Mađarska lider u izgradnji neoliberalne demokratije, te da se od 2010. do danas mogu prepoznati sve navedene tačke za izgradnju takvog društva. Istovremeno, civilno društvo se suočava s velikim problemima, ukazala je Polgari, poput veoma strogih kontrola.
Organizacije koje su se našle na udaru bile su veoma pažljivo probrane od strane vlasti, dakle samo oni koji su kritikovali vlast u medijima ili su već poznati po svom kritičkom stavu prema vlasti.
Kaže Ester Polgari iz Mađarske. Hrvatsku je, ističe aktivista iz Zagreba Ivan Novosel, talas populizma počeo ozbiljnije da nosi s približavanjem Evropskoj uniji, a sa ulaskom u Uniju suočili su se sa jačanjem nacionalističkih struja u zemlji. Proširio se govor mržnje, napadani su nezavisni mediji, dodaje Novosel.
Srećom, na tom polju nisu imali mnogo uspeha. Civilno društvo je odigralo ključnu ulogu, upozoravajući kako nove vlasti urušavaju demokratske institucije i nivo ljudskih prava u državi.
Također, Emin Mili ukazuje da je neophodno da civilno društvo razmisli kako da ono što rade učine atraktivnim i popularnijim, ali i kako širom sveta da stvore uspešne projekte, nezavisne pojedince, grupe i organizacije. Detaljnije čitajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova Srpskoj listi neće uputiti pisani poziv za povratak u institucije, kao što ni Srpska lista nije pisano obavestila vladu Kosova o zamrzavanju učešća zbog spornih zakona o Trepči i strateškim investicijama. Iz vlade Kosova su međutim za naš program rekli da je premijer javno pozvao srpske predstavnike da se vrate u institucije. Srpski analitičari kažu da Srpska mora da iskoristi ovaj trenutak jer se mnogo više postiže radom u institucijama nego bojkotom, zabeležila Amra Zeneli.
Vlada Kosova je saopštila da su predstavnicima Srpske liste otvorena vrata i da se mogu vratiti kako bi nastavili rad unutar centralne institucije Kosova. Srpski predstavnici u kosovskim institucijama zamrzli su sve učešće nakon usvajanja spornih zakona o Trepči i onog o strateškim investicijama zbog nezadovoljstva na sadržaj ovih zakona. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je prethodno za naš program da ova lista čeka na poziv koalicionih partnera kako bi dali konkretne predloge o prevazilaženju političkog vakuma i krize, kao i konkretne predloge za proces formiranja zajednice opština sa srpskom većinom.
Sigurno da ćemo se odazvati jednom takvom pozivu. I dalje
međutim poziva nema od naših koalicijnih partnera, ali ja očekujem.
Međutim, s obzirom da vlada Kosova nije do sad primila pismeni dopis od Srpske liste o njihovom bojkotu, vlada se pismeno i neće obratiti Srpskoj listi sa konkretnim predlozima, već je javno poziva da se vrati u institucije. Zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Gece izjavio je za naš program da je premijer Isa Mustafa javno to već učinio. Poziv je ozbiljan, očekujem da će se odazvati pozivu. Očekujemo da će se sresti sa premijerom i izraziti sve brige oko spornih pitanja. Oni su nam rekli da mi je potrebno još malo vremena kako bi postigli unutrašnju konsolidaciju. On je također istakao da koaliciona vlada Srpsku listu i dalje smatra partnerom. Oni su deo institucija, iako ne dolaze na posao, kazuje Gecaj. S druge strane, Ranđel Nojkić, poznavalac političkih kretanja na Kosovu, kaže da Srpska lista mora da iskoristi ovu šansu i da se sastane sa premijerom Kosova, jer predstavnici srpske zajednice učešćem u institucijama mogu mnogo više da ostvare.
Da ne bi u suprotnosti preuzeli odgovornost za to što u ovom trenutku ne mogu da se donesu vrlo važne odluke koje su bitne pre svega za rešavanje pitanja Kosova u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Otpetljava se klupko oko navodnih izjava glumca Radeta Šerbeđije o ratu i ratnim herojima datih na Beogradskom sajmu knjiga, koje su izazvale oštru reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Šerbeđija i njegov advokat ponavljaju da on nije rekao to što su mu mediji stavili usta, a ministarstvo se ne izvinjava zbog oštre reakcije, nego kažu da su morali to da učine jer se Šerbeđija ni od čega nije ogradio. Pripremio Eni Zebić.
Odvjetnik Radeta Šerbeđije Čedo Prodanović zadovoljan je što je Ministarstvo branitelja u odgovoru na njegovo pismo bitno omekšalo rječnik u odnosu na izjave od prije 14 dana kada je oštro osudilo navodne Šerbeđine izjave o ratovima na prostoru Exiju na promociji njegovih knjiga na Beogradskom sajmu knjiga kako ih je zabilježio Tanjug, a 6. studenog prenijela splitska Slobodna Dalmacija.
I onda smo začuđujuće brzo dobili odgovor ministra. Tako da sam ja na određeni način shvatio da je to i alibi odgovor, ili i on shvatio da bi se nakon onakvog priopćenja gospodinu Šerbeđiji moglo što šta desiti. Pitanje njegove sigurnosti je, ako vi prozivate čovjeka da kriminalizira naše branitelje, da je protiv dostignuća i zasada domovinskog rata, u današnje vrijeme to je poziv na određeni atak.
Ministarstvo branitelja vjerojatno je najviše iritirala rečenica koju je Tanjug stavio Šerbeđiji u usta kako, citiramo, nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Prodanović kaže da su oni odgovorili ministarstvu dan ili dva kasnije demantirajući da je Šerbeđija nešto takvoga uopće rekao, a kopiju odgovora dostavili javnoj izvještajnoj agenciji HINA, ali da je ona nije objavila. Tada ministarstvo nije javno reagiralo. Rade Šerbeđija je na odlasku na snimanje u Italiju za naš radio još jednom demantirao da je tako nešto rekao.
Ne mogu ništa da kažem, ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas. I ja sam tamo piše sve, eto. Oprostite, izgubit ću ovaj.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako je Šerbeđija pogriješio u dva koraka. Prvo, što je sa ministarstvom komunicirao preko odvjetnika.
Drugo, zato što je on se obratio ministru, a nije demantirao novinama. Tvrdi je sada da nije rekao to što je tamo objavljeno, odnosno medijima, ne samo novinama, portalima i tako dalje. Da je to učinio, imao bi puno jaču poziciju u polemici.
Na naše pitanje nije li Šerbeđija trebao reagirati demantijem čim je primijetio da su Slobodna Dalmacija ili Tanjug netočno prenijeli njegove riječi o ratu izrečene u Beogradu, odvjetnik Prodanović u izjavi za naš program odgovara.
Šerbeđija je čovjek koji živi po svijetu, pa ne zna on seoske novine kad nešto objave. Mislim, zašto bi on morao sad ažurno na dnevnoj bazi pratiti kaj je ko napisao? Pa valjda su ga mogli pitati šta je rekao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jedna najvažnija vesti. Srbija je izvoznik stabilnosti u regionu, poručio Stoltenberg posle sastanka sa premijerom Srbije. Vučić pak smatra da bez NATO-a nema stabilnosti u regionu. Srbija nije dobila zahtev za izručenje njenih državljana optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori, kaže ministarka pravde. Ombudsman pokrenuo postupak kontrole MUP-a zbog pritužbe opštine Novi Pazar. Obustavlja se proizvodnja 18 vrsta Jovitana proizvoda za decu u kojima je nađen pesticid. Paris preuzima inicijativu u borbi protiv Bašara al-Asada. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.